Esan dizuegu sarreran gaur gurekin izango genuela Miren Dobaran, Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburu ordea. Miren Dobaran, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zuk esana da hilabete hauetan batez ere entzun egin nahi izan duzula. Erakundekin da euskalgintzan ari diren elkartekin bilera asko egin dituzu. Kargu hartu zenuenetik elkarlanerako giro bat kanpotik, sumatzen da eta horren erakusgarri ba irudi nagusi bat nahi bada, ba pasaberri den korrikan Santiago Zubian ikusi genuena euskalgintzako kasik 30 eragile katea osatuta, ez? Alderik alde. Zubigain horretan bezala eskutik lotuta ari zarete un honetan lanean erakundeak eta beste eragileak edo irudia da?
Ez da irudia. Urtarrilean sartu ginenetik, egia esan, lehenengo egin beharra pentsatu genuen izan behar zala hori, ez da? Entzutea. Lehenengo entzun behar da, eta gero elkarlanean, hasi? Ez dago astirik eta ez dago denbora galtzerik. Eta horretan ari gara. Egia esan, nik antzeman doana da ilusio ikaragarria. Diagnostikoan nik uste dut bat gatozela.
Eta zein da unea? Esan nahi dut, diagnostikoaren arabera zein unetan dago?
Bueno, erronkarik nagusiena nik uste dut bai euskalgintzak eta Jaurlaritzak argi ikusten dugu erabileran eragitea dela, argi dago. Datu guztien arabera ezagutzak gora egin dago, baina badakigu non dagoen utzunarik nagusiena, erabileran. Eta erabileran eragiteko antzineko formulak ez dute balio. Ez dute balio, asko aldatu dalako gizartea, iztun berriak erabat desberdinak direlako, une honetan euskaldunen tipologia gazte bat da, bizkaitarra, iztun berria da, eskolan euskaldundu da, eta hor erabileran eragiterako beste formula batzuk behar dira. Zergaitik, euskaldun horrek ez daukalako aukera handiegirik, behar bada familian euskaraz hitz egiteko, lagun artean ere ez. Orduan hor asmatu beharra daukagu eta elkarrekin asmatu beharra daukagu.
Eta nola asmatu izan dute badaukazue arrastoren bat nondik jo beharko lukeen perfil horretan erabilera sustatzeko?
Bai, guke taldea egin genuenean, argi dago hizkuntza politikan talde bat dagoela. Beste lau zuzendari dagoz, emakumezko bi eta beste gizonezko bi. Eta argi geneukan, zuzendariaren perfiletako bat izan behar zela soziolinguistikako ikerlari bat. Globalizazio ikaragarrian bizi gara, gizartea aldatzen ari da, hiztun berriak beste perfil batekoak dira, eta horrera egiteko zelan, soziolinguistikan sakondu behar daukagu. Soziolinguistikan alde estrukturalean badakigu zer egin behar den, ez da? Hezkuntzan, lege babesa, hori guztia badakigu. Baina une honetan, nik uste dut asmatu behar daukagula alderdi subjetiboan zelan eragin, ez? Zelan lortu, iztun berri horien atxikimendua. Zergaitik?
Ez direlako militanteak.
Hori da? Zergaitik hitz egin behar dut euskeraz. Zelan lortu atxikimendu hori, lehen errazagoa zen. Baina orain, ikaragarrizko eskaintza handia daukat, ez da? Ingurune digitalean ingeles ezen gazteleraz, ibiltzeko aukera, lagun artean behar bada aukera gitxiago, edo ohitura gutxiago, euskeraz ibilteko eta hizkuntza akademikotzat euskera. Horre asmatu behar daukagu, eta asmatu behar daukagu bai Jaurlaritzak eta gurekin batera euskalgintzak. Euskalgintza dagoelako kalean, egunero, eta Jaurlaritza dagoelako laguntzen eta hizkuntza politika hori diseinatzen. Zelan arnazgune funtzionalak behar dira.
Zer da hori?
Zer da, arnazgune geografiko bat, da leharti baiko gure herriak, Bizkaian, ez da? Ikaragarri garrantzi handikoak direnak Bizkaia osoan. Zer dira arnazgune funtzionalak? Esaten dugu, normalean aur eta gazte horiek hiztun berriak direla, eskolan euskaldundu ditugula, eta ez daukatela horrenbesteko edo hainbeste
atxikimentu
afektiborik, ez daukate. Orduan, eurentzako hizkuntza akademikoa da euskera eta zer eskaini behar zaie. Egin behar zaiena da hartu ikastola edo eskola eta esan nora doaz ume eta gazte hauek. Eskolaskanpoko jardueretara. Zer egiten ari gana? erakunde guztiak elkarrekin lanean ari gara, azken baten eskolarroiek edo euskalduentzeko, ba bueno, aldundiak ere behar direlako, ez da. Hori guztia euskaldundu, aukerak eman, eskolatik irten eta kirola egiten dutenean, ba eskaintza euskeraz eman. Hortik aurrera non dabiz gazteak ingurune digitalean? Ingurune digitalean orduak eta orduak pasatzen dituzte. Hor beste bizitza bat dago.
Bai, hori aipatzen denean adibidez hizkuntza gutxituen komunitateak kontuan hartuta, euskera da interneten presentzia nabarmenena duen hizkuntzetako bat. Gero hala ere, gazteek interneten egiten duten konsumoa hori neurtuko balitz, ez? Horre ausartuko zinatek esatera eskasa dela oso, ez? Bereziki ingelesez eta gazteleraz ari direla konsumo horretan. YouTuberrak,
bai.
Gamerrak.
Bai, lehen esan dut, ez da? Globalizazioak eragin ikaragarria dauka. Orduan, gazteek ikusten dutena da, euren gustuak eta petak, ez da? Asetzea. Eta bardin zaie, ingeles ez agotea, zein gazteler ez agotea. Ingurune elean iztun baten bizi direlako. Orduan, presentzia bai, garrantzitsua da, nik uste dut esagutzaren parekoa, herena edo, puntu hausek eman ditu, azkenengo datuak, eta Wikipedian esaterako, eta maikagarren postuan, uste dut gaudela, ez? Eta ondo dago, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa, eta ingurune digital hori benetan hor lan egin beharra daukagu,
produktuak
euskalduntzen eta ez produktuak askotan jenteak ez daki aplikazio pilo bat euskeraz daudela, ez da? Edo telefonoa ere konfiguratu daitekeela euskeraz eta horri esker aplikazio pilo bat ja zuzenean jartzen direla euskeraz, baina hor produktu gehiago behar dira, webgune gehiago behar dira eta hori esparru hori ezin da galdu.
Eta gero hiztun berriak irabazteko derrigorrez hitz egin behar dugu helduen euskalduntzeaz eta euskara ikasteko doakotasuna, alde horretatik legealdi erabakiorra izango dela esan duzu, zein neurri zehatz hartuko dituzue?
Egia da legegintzaldi honetako konpromisoetako bat dela. Bebira arteko doakotasun hori lortzea eta bagabiltza lanean ja batzordea eraturik dago gainerako erakundeekin, hemen kontuan izan behar da diru laguntza asko ta asko ematen direla bai udaletatik, bai foru aldundietatik. Eta horretan lanean ari gara. Helburua zein da, legintzaldi amaieran sistema amankomun bat adostuta izatea, beti ere errespetatuz, herri batek, erabat badauka funtzionatzeko eta diru laguntzak emateko errespetatu behar da. Eta baina kontua da, azkenean, diruarena ez izatea oztopo bat, ez da. Inok euskaldundu nahi badu, hor errastasun guztiak emotea, eta horretan gabiltza, eta uste du lortuko dugula, porka.
Helduen euskalduntza da lehentasunetako bat, zure aburuz, doakotasunean aurrera pausoak ematea asmoetako bat, zuk aipatu duzunez, beste euskaltegi kompetentzia gehiago ematea euskara maila ebaluatzeko, hau zergatik?
Bai, hori ere errastasunak emoteko, ez da? Jendeari. Nik uste dut asko zerosoagoa dela, ikaskuntza prozesu bat aztea euskaltegi baten, eta euskaltegien bertan prozesu osoa egitea, eta azkenengo azterketa ere bertan egitea, eta ez bek batera joatea, amai mie persona edo 5000 persona batzen diren leku batera azterketa egitea, ez da? Horrek suposatzen duen estresarekin. Eta gainera nik uste dut aitortza bat dela, ez? Euskaltegiek ere ibilbide luzea egin dute, eta kapaz dira hori egiteko. Eta horregaitik, eskumen hori, apurka-apurka almen hori eman behar zaie, eta beti ere apur bat zentratuta, fokoan jarrita ikaslea.
Hitz egin dezagun hizkuntza eskariei buruz, honek eztabaida handia sortu zuen hauteskunde kanpainan zehar Alderdi Sozialistaren bideo bat tarteko besteak beste. Eta badago lehendik ere gogoeta bat honen inguruan, ez? Zenbait perfil aldatu beharrak daudela. Bingen Zupiria sailburuak berak jarri zuen adibide bat, kale garbitzaile bati ezin zaiola eskatu. Eta horrelako, ez dakit kasurik zenbat aurkitu duzuen eta jendaurrean lanean aritu behar eta hizkuntza eskakizunik ez duten beste zenbat postu egon litezken. Ze hizkuntze eskaeren inguruan, ez? Gorantza eta beherantza izango da, ez?
Bai.
Egokitu beharra, edo nola da?
Nik uste dut, lehenengo eta baina esan behar dana da, herritarrek argi izateko, sistema horrek, oindala urte asko abian jarri zan sistema hori, oso egokia izan dela. Eta herritarren atxikimentu osoa izan duela, bost urtean behin inkesta soziolinguistikoan egiten delako galdera hori, eta herritarrek harri eta garbi esaten dute, erakundetan lan egiten duten funtzionario langileek euskaraz jakin behar dutela. Eta Jaurlaritzak gainera herritar horien hizkuntza eskubideak bete eta bermatu behar ditu. Orduan, sistemak funtzionatu izan du, baina etengabeko hobekuntza prozesuetan prozedura horiek normala da, ezta? Berrikustea. Berrikustea batez ere administrazio azken urteotan asko aldatu delako, Gaur egun lanpostuen funtzioak ere asko aldatu direlako, teknologian berrien bitartez gauza asko egin aldirelako, eta orduan berrikusketa normala da, azteko, pasaren legintzaldean hasitako prozesu bat da, 38.000 lanpostu begiratzen ari gara, eta zer espero dugu aldaketa...
38.000 lanpostuko hizkuntz eskakizuna ari zarete aztertzen momentu honetan.
Ia funtzioen arabera, ondo, esarrita dauden, eta derrigortasunak, ondo dakizuen moduan, jartzen dira herriaren egoera soziolinguistikoaren arabera. Beraz, derrigortasunak ere horren arabera jartzen dira. Baina funtzioak asko aldatu dira, eta begiratu behar dana da, egokitu behar diren hizkuntza eskakizun horiek, edo ez, zertarako, herritarren eskubide horiek bermatu ahal izateko, ez da. Kasu batzuetan behar bada jaitsi behar dira, baina gutxi izango dira, eta beste batzuetan behar bada igo egin beharko dira.
Behar bada. Alegia, jaitsiko direla seguru dakizue, eta
ez dakigu. Baina batzuetan, seguru dugu beharko direla, eta beste batzuetan jaitsi egin beharko dira, ba, egokitzapen horiak egiteko. Asko dira, espero ditugu asko izatea, ez.
Zenbat kasu aurkitu dituzue, zuen ustez, jaitsi beharra daukatenak, hizkuntza eskakizuna?
Badinotzut, prozesua amaitu gabe dagoela, orain gabiltza amaitzen, eta hori begiratu beharra dago. Baina ez dugu orokorrean gauza aldaketa handirik espero. Baina berrikuspen hori egin behar dago. Bestela, horre geldituko litzake sistema bat, oindala urte askotakoa berrikusi gabe, funtzioak eta administrazioa asko aldatzen ari danean, ez? Baina badinotzut, ez dugu espero.
Baina lan konkretu bati lotuta, ikusten duzu behar handiagoa, lanpostu zehatz batzuetan identifikatuagoa daukazue hori?
Ez, baina begiratu behar dana da hori, jendaurrean esaterako dauden pertsonak, ia, ez? Publikoari behar den moduan atenditzeko gaitasuna daukaten ala, ez? Ez badaukate, hor, esaterako igo beharra egongo litzake, kasu baterako, ez?
Hemen entzulek idazten ari dira WhatsAppean errezeloak dituzte kontrakoa, ez? Beti horrelako prozesuak izaten direla hizkuntza eskakizuna jeisteko, eta horrelako errezelo batzukin gaur bertan adibidez dio batek lanbiden euskara zuzendu naiz eta euskararik ez dakila esan dit eta erderaz behartu nahu hitz egitera eta bar. Eta horrelako...
Ez, ba, hizkuntza eskubidea bermatzea gure konpromisoetako bat da, orduan ez da helburua jeistea. Hori delako konpromisoa.
Eta espero duzu alde honetatik tensio fokorik Jaurlaritzan kide dituzuen sozialistekin?
Ez. Nik uste kontzentzu zabala dagoela, eta alde horretatik ez dela inolako arazorik izango.
Ez duzu inolako arazorik, espero.
Ez.
Naiz eta bideo polemiko hori kaleratu zuten, bere garaian,
Ez. Benetan ez dugula, ez kontzentzu zabala dago, hitz eginda dago, eta ez dugu inolako arazorik aurrikusten.
Bueno, euskararen normalizazioa aritu gara, hiztun komunitatea handitzeaz, hiztun berriak irabazteaz, ze mezu zabaldu nahi zenieke amaitu beharrean garelako euskaraz bizi nahi duten nahi?
Ba, euskaraz hitz egiteko. Euskaraz hitz egiteko, eta benetan konpromiso hori, gizarte konpromiso hori hartzeko. Ilusio ikaragarria dago, ikusi besterik ez dago Bilboko datuak, ikaragarriak dira. Azkenen urteotan beti gagoz ez euskararen erabiera txarto, ezagutza txarto, eta ez da egia, ez da? Bilboko datuak oso onak dira. Gainera, 175.000 hiztun ditugu Bilbon. Gainera, eranaiko homogeneoan banatuta auzoetan. Horrek aukera ikaragarriak dakartza. Orduan, eskatzen duguna da gizarte konpromiso bat, euskaldunak daukagu erantzukizun hori euskaraz hitz egiteko, eta gero konpromiso bat ere euskara zain ondo ez dakitenen aldetik, ez? Nik uste posible dala, eta erabilerarako jauzi hori egin behar badugu, albideratzeko, ez da? Elkarrizketak euskaraz. Eta ez badakite, erderara jotzeko, baina adostasun batzuetara heldu behar gara. Bestela erabileran gatz izango da aurrera egitea, baina posible da, eta gainera ilusio ikusten dut, eta egin daiteke. horretara joan behar dugu.
Mirendo Baran, eskerrik asko gaur gurekin zateagatik.
Bai, zuei.
Segiendo.